adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam,
cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən səhv edirsən.
Mən sənə getmirəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, yox, yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəsiz. Verilişin aparıcısı mənəm Səadət Akibqızı. Təxminən 10 il əvvəl ədəbiyyatın, xüsusilə nəsrin az qala unudulduğu, yazıçıların publisist olduğu bir vaxtda Boz Eşiyə Məktublar adlı bir hekayə çap olundu və dərhal da ədəbi ictimaiyyətin diqqətini çəkdi. Əslində, müəllifin bundan başqa da hekayələri dərc olunmuşdu və maraqla qarşılanmışdı, amma mənim zənnimcə Boz Eşiyə Məktubları yazıçı Elçin Hüseynbəyli üçün ədəbiyyata bir vizit kartı oldu. Klubun bugünkü qonağı bir vaxtlar bir neçə hekayə ilə ədəbiyyatın qapısını açan, amma indi kitabların, romanların müəllifi olan, o cümlədən Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz efirimizə.
Xoşunuz olsun, Səadət xanım.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi
siz də sağ olun,
qəbul edəmsiniz. Yazıçı Elçin Hüseynbəy ilə təxminən bir saat ərzində sizinlə birgə yazı dinləyicilər və tamaşaçılar. Yox, mən çaşmadım, çünki siz bizə həm də azadlıqradiosu.az saytında Pen Klub verilişində oxu zalında daxil olmaqla bizi orada canlı görə bilərsiniz, verilişimizə canlı baxa bilərsiniz. Eyni zamanda burada həm də kim ki baxa bilmir, amma dinləmək imkanı da var canlı olaraq. Eyni zamanda bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin ya da SMS yazın 050-744-10-17. Efir @ azadlıqradiosu.az isə fikirlərinizi, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Elçin bəy, bir daha xoş gəlmisiniz. Necəsiz?
Çox yaxşı.
İsti havalar yazıb yaratmağa, yəni yazıb yaratmaq tempinizi azaltmır.
Mən o Carnegie fəlsəfəsinə uyğun hərəkət edirəm. İstidən də ləzzət alıram, soyuqdan da. Ona görə də mane olmur.
Yol ayrıcında qaçış romanı çapa hazırladığınızı müsahibənizdə demişdiniz. Bəli. Yəni hazırdı mı artıq çapa?
Çapa hazırdı, sadəcə olaraq yəqin ki, mən onu payız aylarında kitab şəklində çap eləyəcəm, ancaq jurnalda çıxıb, Azərbaycan jurnalının ötənliki
yəni,
10-cu sayında.
Yəni, payıza niyə saxlayırsınız?
Yox, sadəcə biraz istəyirəm ki, özümə dinçlik verəm o baxımdan, yəni naşirlik işindən, ümumiyyətlə yazıçılıq işindən bir qədər uzaqlaşmaq hərdən lazımdır ki, sonra belə deyək ki, təzə düşüncü ilə və ayıq beyinlə təzədən qayıdasan və yaradıcılıqla məşğul olasan. İstirahət lazımdır. Torpağı da hərdən dincə qoyurlar da, beyində torpaq kimi şeydir. O da məsul yetişdirir.
Onda siz ümumiyyətlə heç nə yazmırsınız hazırda.
İndi yox, indi mənim Türkiyədə təzə kitabım çıxdı. O gətirib edib gətdilər bu yaxınlarda. O da 22 hekayədən ibarət bir kitabdır. Çox gözəl tərcümə olunub. Çox mən bəyəndim tərcüməni. Orada Bengü Nəşriyyatı yayımlayıb. 3000 nüsxə, birinci baskı. Nişah Abbası hazırlayırlar nəşrə. Bundan başqa mən deməli İngiltərə təşkilatı var. International Alliord var. Bu beynəlxalq həyatam belə deyək, tərcümə eləsək, onların maliyyə dəstəyindən Qafqazda 5 ədəbiyyat, Cənubi Qafqazda, Güney Qafqazda 5 ədəbiyyat adlı bir almanax buraxırıq. Hal-hazırda onun hazırlığı ilə məşğulam, yəni müəyyən təşkilatı işlər və eyni zamanda cariş kimi deyək, Ulduz jurnalını nəşr edirik və bu yaxınlarda bizim 10 günlük bir səyahətimiz var Azərbaycan üzrə. Türkiyə yazar dostlarımızdan onlar Azərbaycandan kitab yazmaq istəyirlər və mən onları belə deyək ki, müşayiət eləyəcəm və mənim şəxsi qonağımdırlar.
Aha, bəs yəni yaradıcılıqla, sırf yaradıcılıqla, yəni bax bu
sırf yaradıcılıqla bu saat mən demək olar ki, son bir hekayə yazmışam, Xoşbəxt Cütlük. Belə deyək ki, romançılıq biraz ağırdır. Romana başladın gərək uzun aylar, ancaq roman haqqında düşünəsən. Hekayə belə deyək ki, bir neçə günün, yəni düşüncəsinin məhsuludur. Ona görə bir hekayə yazmışam, onu da yəqin ki, bu yaxınlarda nəşr edəcəm.
Azıq romanını
Azıq romanın birinci variantını bitirmişəm. Ancaq yani düşünürəm ki, birinci variant deyəndə demək ki, roman bitib. Sadəcə olaraq romanın mükəmməl variantı
qaralaması qalır. Bitib, belə düşün.
Qaralaması və 70% hardasa özü bitib. Hardasa bir 30% mən romanın bəzi epizodları üzərində işləməliyəm. Bu, kiçik bir həcmli romandır, yeni yetmələrə, yəni belə deyək ki, ünvanlanıb.
Mən müsahibələrinizin birində rast gəldim. Elçin Hüseynbəyli Özü və Başqaları adlı kitab üzərində işlədiyinizi
bitirmişsiniz. Elçin Hüseynbəyli Özü və Başqaları, doğrudur.
Bu, memuardır. O çirklər toplusu.
Yox, bu deməli yoxsa... hardasa bir 50 məqaləni, 50-60 məqaləni, seçmə məqaləni belə deyək özündə cəmləşdirəcək bir topludur. 50 yaşım üçün onu buraxmaq istəyirəm. Orada müəyyən dövrlərdə mənim haqqımda yazılmış məqalələr, eyni zamanda mənim özümün müəyyən adamlar haqqında yazdığım yazılar nəşr olunacaq. Elçin Hüseynbəyli Özü və Başqaları, yaxud Qaraçuxa Özü və Başqaları, yəqin ki, bu cür olacaq.
Dediniz mənim haqqımda yazılanlar, sizin haqqınızda tənqidi materiallar da var. Onları da mı əlavə edirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, ola bilər ki, mən onları da eləyim, yəni həmin kitaba daxil eləyim, ancaq ola da bilər ki, heç eləməyim. Yəni, mən bəlkə daha çox göz sevindirən, belə deyək ki, məqalələri həmin topluya salsam daha yaxşı olur, çünki mən biraz estetəm. Yəni, mən bu nədənsə çəkinməkdən, nədənsə ki, mənə filan kəs tənqid eləyib, onu da ora, yəni, belə deyək ki, həmin kitaba salım, qətiyyən onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə, ola bilər ki, mən yol arzında qaçış romanımı buraxanda, ola bilər ki, mənim romanım bilsiz sizin Azadlıq Radiosunda müzakirə olunmuşdu, ola bilər ki, həmin tənqidi məqalələr də həmin romanın yəni sonunda nəşr olunsun ki, yəni oxucular tənqidçilərin özlərinin də ümumiyyətlə həm düşüncəsin, həm qabiliyyətlərin, həm ədəbiyyata yanaşma tərzlərin görsünlər. Maliyyə bəlkə bu maraqlılar onu eləyərəm.
Tənqidə ümumiyyətlə açıq və dözümlü insansız, yoxsa...
Valla, mən bir şey deyim də, mən kifayət qədər düşünürəm ki, dözümlü və açıq insanım.
Ümumiyyətlə, lazımdır mı yazıçıya tənqid?
Niyə indi lazım deyil? Ola bilsin ki, lazım. Bütün dünyada bu var, bilirsiniz. İndi bunun adı bir resenzistlər qoyurlar, izmalçılar qoyurlar, araşdırmaçılar qoyurlar, türklər ona əlləşdirmən deyirlər, yəni ələmək sözündən. İndi bizdə də belə adı belə olub, ədəbi tənqid. Çox adam deyir ki, yəni onu dəyişəyin, ümumiyyətlə bu anlam tənqid sözü doğru deyil. İşte bu cür qəbul olunub, bu cür də geçsin, ondan qorxmaq lazım deyil. Mən sadəcə olaraq həm aşırı, həddən artıq, boğazdan yuxarı tərifdən xoşlanmıram. Həm də ki, mən qərəzli tənqidi bəyənmirəm. Yəni, kim qərəzli tənqidi bəyənər ki, mən yəni heç kim. Ancaq mən obyektiv düşüncənin məhsuluna həmişə hörmət edirəm.
Yəni, tənqid əslində kimə ünvanlanır? Oxucu zövqünü formalaşdırmağa, yoxsa yazıçının özünə?
Mən düşünürəm, tənqid daha çox oxucunu istiqamətləndirməlidir. Ancaq indiki dövrdə nəzərə alsaq ki, bizim oxucular çox azdır və ümumiyyətlə bizim tirajımız çox azdır. Ona görə tənqid, ədəbi tənqid daha çox belə deyək ki, yazıçını yönləndirməyə çalışır, yaxud da yazıçının yaradıcılığını çözməyə belə deyək ki, xidmət eləyir. Ancaq mən düşünürəm ki, bizim geniş oxucu auditoriyamız olsaydı, tənqidçilərin fikirləri çox vacib olardı. Ancaq maalesef belə deyək ki, bu saat tənqidçilərin rəyi o qədər rol oynamır yəni.
Yəni, sizin fikrinizcə bu qərəzli olmaqlarından irəli gəlir, yoxsa ədəbi prosesdə tənqid
rəyini önə almaqları? Yox, mən deyirəm də, oxucu auditoriyası azdır, oxucu auditoriyası bizim çox dardır. Oxucu auditoriyası dar olanda, yəni deyək ki, sənin oxucun kütləvi olmayanda, tənqidin də sənin üçün rolu və önəmi olmur yəni. Yalnız sənin üçün ola bilər, nəyəsə ola bilər də, məsələn, deyək ki, sən yazılar yaxşı yazıcıdır, fərqli yazıcıdır, düşüncəsi tamam fərqlidir, orijinal düşüncəyə malik yazıcıdır, onda adama kef verir, belə deyək ki, zövq alırsan ki, səni belə dəyərləndirirlər. Bir də məsələn, sənin haqqında yazırlar ki, bu adam cümlə qura bilmir, bu adam mədəbiyyat dal qapıdan girib, şəxsən baxın, mənim haqqımda o cür şərhlər yazılırdı. Maraqlı bir şeydir. Mən deməli, həmin şərhləri oxudum, özümü həmişə çalışıram formada saxlayım, birdən arıqlayım da. Mən o romanım 3 ay müzakirədə olanda orada anonim şərhlər gedirdi. Və mən o şərhləri oxudum, sizi inandırım ki, bax, həmin 3 ayın tamamında mən 5 yıl arıqlamışdım. Çünki tökən şərhləri oxuyurdum, bilirsiniz. Yəni, bu cür şeylər olmaz. Ümumiyyətlə, yazıcı status baxımından oxucudan çox yüksəkdədir. Oxucu onu başa düşməlidir. Çünki məhsul istehsal eləyən
mənə. Bütün mü yazıcılar oxucudan
status? Mən yazıcıdan deyirəm, yazandan yox, cızmə qaraçıdan yox. Söhbət yazıcıdan gedir. Yazıcı status baxımından oxucudan yüksəkdədir. Çünki intellektual məhsulu istehsal eləyən yazıcıdır. Oxucu yalnız onun bəhrəsini görür və oxucu pulsuz oxuyur, havayı oxuyur. Bilmək istəyirsə, məsələn, mən internet ədəbiyyatının əleyhinəyəm. O bizi yazıçılar istismar eləyir.
Dünyada səhv eləmirəmsə internet ədəbiyyatının özü artıq bir kommersiya növünə
çevrilir.
Azərbaycanda biraz
bizdə yoxdur.
İçin bey, siz dediniz ki Türkiyədə kitabınız çıxıb 3000 tirajla.
Birinci baskı mənə deyilir 3000 tiraj.
Satışı necədir, hiç maraqlanmısınız?
Yox, mən orada açıq deyim ki bizim tam səmimi deyim ki bizim o tərcüməçilərə və eyni zamanda mənim belə deyək də agentim ki hansı ki o işləri boynuna götürüb, mən ona dedim ki əgər mənim Türkiyə bazarında oxucum yoxsa, o heç bir gəlir gətirmirsə və siz də deyək ki xərcə düşürsünüzsə, çünki mən onun nə tərcüməsinə para verirəm, nə deyək çapına, onda lazım deyil. Yəni mənə auditoriyam olan bazar maraqlıdır. O da mənə dedi ki, yox üçün bəs sizin bütün hekayələrinizi Türkiyədə ən populyar dərgilərində yayımlamışıq. Sizi universitetlərdə tədris eləyirlər, okullarda müəyyən hekayələriniz oxunur, hətta qiraət gecələri keçirilir, biz onu təşkil edirik. Siz özünüz də para qazanasınız və siz çox fərqli bir yazarsınız.
Niyə soruşdum bunu üçün bəy? Çünki oxu zalında bir neçə Türkiyədə olan məşhur naşirlərlə müsahibələr gedirdi. Mən çox maraqla izləyirdim o müsahibələri. Orada demək olar ki ayrı-ayrı nəşriyyatın rəhbərləri idi. Onlar deyirdi ki, Azərbaycandan gəlirlər, burada çap olunurlar, amma elə kitab anbarımızın daha çoxunu da onlar tutur.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Mən bir şey deyim ki, mən bu vaxt İmdad Afşar, yəni mənim o tərcüməçim burada olanda çox deyim ki, istedadlı bir yazardı. O burada olanda biz yəni gəzirdik rayonları. O çox bəyənir yəni mənim yaradıcılığımı. Mən ona dedim ki, bu həm bax bu söhbətlər olanda mən dedim ki, orada Türkiyədə ən aparıcı nəşriyyat hansıdır? Mən istəyərdim əgər doğrudan da mən bu cür yaxşı yazaramsa və doğrudan da mənim orada oxucu auditoriyam varsa, mənim kitabım satılarsa, mən istəyərdim həmin nəşriyyat çap eləsin. O da dedi ki, bizdə Can Yayınlar evidir və sonra Ötkəndir. Və dedi ki, onlardır, mən çalışaram onlarda nəşr eləyə kitabı. Sonra onların hər ikisinə müraciət elədi, hər ikisindən də imtina cavabı gəldi və imtinanı da bu cür əsaslandırıblar. Bu cürdür, yəni İmdad bəyini bu yaxınlarda da gəlir, yəni mənə məktubları da durur, qərar da durur. Ki, hekayələr, öykülər çox başarılı, tərcümə də başarılı, çox fərqli hekayələr, çox gözəl. Bax, belə yazırlar. Ancaq maalesef bizim proqram direktorluğumuzun, nəsə bu, onların belə bir şeyi, bu yönətmən direktorluğudur. Onların, deməli, post-sovet yəni, ölkələrindən, o cümlədən Azərbaycandan heç bir müəllifin kitabını basmamaq haqqında qərar qəbul olunub. Və mən də soruşdum İmdad Afşardan ki, İmdad bəy, bunun səbəbi nədir? Və əslində mən bilirdim səbəbi nədir. O dedi ki, ay qardaş, sizinkilər gəlib burada, kimin parası var, kitab buraxdı. Türk oxucuları da baxdılar, gördülər ki, yazanlar bunlardır. Ona görə oxumurlar.
Yəni, pis nümunələr qoyur.
Pis nümunələr yəni getdi, pis nümunələr. Bir neçə alverçi adam bilirsiniz Azərbaycana gəldi və deyək ki, hansısa müəllifin, imkanlı müəllifin əsərlərini çap elədi, apardı orada. Yəni, belə deyək ki, hətta Ötkəndə də çap olunanlar oldu, o çatılmadı onlar. Çatılmadı və deyək ki, Türk oxucusu Azərbaycan yazarından fərqli işinə gözləmir. Və mən onu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bax, mənə gələn məktub bu cürdür. İmdat bəy gələndə istəyərsiniz, dəvət eləyərsiniz Azadlıq Radiosunu, daha ətraflı danışaq.
Hər halda indi belə deyək de, sizin bu kitabınız satışı bir halda ki, sizə deyiblər ki, sizin satışınızı qura biləcək. Və o nəticə artıq sizə özünü, sizə deyilənlərin nə dərəcədə səmimi olub olmadığını aydınlaşdıra biləcək siz özünüz üçün.
Azərbaycanda... İndi onlar növbədə Şah Abbası hazırlayırlar nəşrə.
Azərbaycanda nə qədər kitabını çıxıb? Mən romanlarla ad bilirəm.
Vallahi hardır, mənim 7 romanım çıxıb və bir də deyək ki, hekayələr kitabım. Mən bir 10 kitab olar da. Lixırdalım kitab olar.
Məhsuldarsa sərhalda və satışı necədir?
Yox, mən deməmişəm. Mən məhsuldar sözlüyünə razı deyiləm.
Yox, mən özüm deyiləm.
Yox, mən demək istəyirəm. Mən demək istəyirəm ki, mən məhsuldar sözlüyünə tam razı deyiləm. Ona görə ki, mənim iş rejimim, görən adam görər ki, bu dövr ərzində təxminən 30 ilə yaxın bir dövr ərzindəki düzdür. Nəzərə alsaq ki, müəyyən müddət biz bu informasiya blokadası ilə məşğul olduq, siyasi bu çarpışmaların, didişmələrin içində olduq, müəyyən enerjimiz ora getdi. Ancaq ən az bir 20 il var da mən yaradıcılığa məşğulam və deyək ki, laboratoriya kimi gəlib otururam, harda işləməyimdən asılı olmaq, yaradıcılığına məşğulam və onun nəticəsi olaraq 10 kitab çox azdır. Sadəcə mən zəhmətkeş yazıçıyam. Yəni, mən çox zəhmət çəkməyi xoşlayıram. Yəni, mən deyək ki, əsərlərimin üstündə, məsələn, mənim hekayəm var ki, mən onu bəlkə də 100 dəfə oxuyub redaktə edirəm. Hələ çap olundan sonra yenə də orada nəyinsə səhv olduğunu görürəm. Ya üslub baxımından, ya ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin, Azərbaycan təfəkkürünün belə deyək ki, o qatlarına yadlıq baxımından mən yenə də orada nəyinsə görürəm. Ancaq ona görə də mən həmişə o cavanlara da deyirəm ki, əşi, bu hekayəni yazırsınız, oxumamış gətirirsiniz ki, ön söz yaz, mən istəyirəm kitab buraxım. Nəbsə get cümlə qurmağı öyrən. Yəni yiyəli çar şəkilçisini bilmir uşaqlar. Siz inanırsınız yəni? Ancaq kitab buraxmaq istəyir bu adam.
Əkin bəy, zəhmətinizi yəni çox qabardırsınız ki, zəhmətini çəkirsiniz. Bax, o zəhmətinizin bəhrəsini maddi mənada görə bilirsinizmi? Məsələn, kitablarınızın satışı necədir?
Valla, məsələn, mən həməşə istəmişəm ki, mənim iddiam olur ki, mən maraqlı yazıcı olum. Yaxşı yazıcı olum. Mən heç vaxt istəməmişəm ki, yəni o iddiada olmamışam ki, mənim cipim olsun, mənim malikanım olsun.
Yox, söhbət cipdən
mən məşhur olum, məsəl üçün Nobel mükafatı alım, milyoner olum. Elə şey olmayıb. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm, mən istəmişəm maraqlı və yaxşı yazıcı olum. Mənim kitablarımdan gəlir-gəlirmi, tamaşalarımdan gəlirmi, gəlmirmi? Bu məsələ mən deməzdim ki, o səviyyədədir ki, yəni ki, mən onunla ilə ailəmi dolandıra bilərəm. Müxtəlif layihələrdir. Bayaq dedim ki, deyək ki, məsələn İngiltərə layihəti işləyirik. Yəni yaxud türklərlə müəyyən layihələr olur, ondan işləyirik. Azərbaycan daxilində müəyyən Qaşqarı fondunun deyək ki, bir layihəsi oldu orada. Yəni müəyyən məndə oradan da biz para qazanırıq. Tamaşalarımı dövlət tərəfindən ildə bir dəfə alınır, bəzən hətta iki dəfə alınır. Oradan müəyyən para qazanırıq. Mükafatlar olur, qazanırıq. Ancaq o ki, qaldı sırf kitabdan satış, amma ən çox yəni satışdan gələn pul Şah Abbas romanından oldu.
Nə qədər?
Təxminən 7500 manat mən pul qazandım. Təxminən 7500 manat pul qazandım.
Satış neçə tirajdır?
O 1000 tirajdır, ancaq mən onu satışım bir qədər fərqli qurdum yəni. Mən dostlarıma dedim ki, siz istəyirsinizsə ki, bir-birinizin evinə gedəndə hədiyə aparasınız, o mağazada qalmış qurtlamış konfetlər aparmayın, Şah Abbas hədiyə eləyin. Və onlarda Şah Abbası çox yüksək qiymətə, deyək ki, məsəl üçün alırdılar. Mən sizə deyim, məsələn, onun alamı, məsələn, bir nəfər 100-ün aldı kitabın. Dedim, mən onu paylayacağım, hətta mən satacağım, onunla para qazanacağım. Və sonra mən onu bəzi mağaz köşklərdə gördüm və doğrudan, məsələn, 8 manatdan almışdım, məsələn, yəni 100 dənəsin, deməsən, 15 manatdan satışdıydı.
Məsələn, Seymur Baycan yəni, bu yaxınlarda çıxmışdı Qoqar kitabı, o demişdi ki, 4000 manat qazanıb, Elxan Qaraqan isə demişdi ki, ayda kitablarından 3000 manat qazanc əldə edir.
Yəni, mən onların statistikasına cavab verə bilmərəm, ancaq onu deyə bilərəm ki, mən
çox... Ümumiyyətlə, Azərbaycan oxucusundan bax, belə bir para ayda qazanmaq mümkündür?
Yox, mən düzün bilmək istəyirsiniz, Orxan Pamuk da ayda Azərbaycandan 3000 manat qazana bilməz. Ancaq mən sizə səmimi dedim ki, Şah Abbasın da mən nəyə görə çox pul qazandım, ona görə. İkinci bir
bu
tərəfdən,
sizin reklamınız idi.
Bu ikinci bir tərəfdən mən sizə bir şey deyim. Yox, ikinci bir də mən deyim ki, Şah Abbasdır, Don Juan'dır. Bu əsərlərin reklama ehtiyacı yoxdur. Bu onlar adlarının artıq özləri brenddir, məsələn Şah Abbas. İndinin özündə də. Sumqayıtdan, Mingəçevirdən, Gəncədən, adi kitab mağazalarından. Mənə Şah Abbas istəyirlər. Deyirlər, oxucular Şah Abbas istəyir.
Şah Abbas, yəni qazandınız, belə deyək, özü-özünü bəlkə də dediyiniz kimi reklam elədi. Bəs üstünü toz basan kitabınız varmı?
Yox, elə kitabım yoxdur. Axı, mən nə tirajla buraxıram? Mən ən çox tiraj buraxmışam 1000 tirajla Şah Abbas, 800 tirajından da buraxmışam Don Juan'ı. Qalan mənim kitablarım buraxılıb 500 tirajına. Orada da indi də məndən kitab istəyirlər. Hekayələr kitabımı ki, istəyirik birinci kitabı oxuyaq, ya balıq adamı mən tapıb verə bilmirəm. Mənim yalnız arxivimdə qalıb. Arxivdə də bilirsiniz də, folkyazada belə rəfə qoyanda toz basır. İndi uşaqlar da tozun silərlər hər halda.
Yəni toza evdə basırdı, kitab mağazasında yox.
Kitab mağazasında yox.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəsiniz. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Qonağım isə yazıcı Elçin Hüseynbəylidir. Azadlıq Pen Klubla, Elçin Hüseynbəylə bizlə müzakirəyə qatılmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə isə SMS yaza bilərsiniz. O cümlədən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da fikirlərinizi, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Pen Klub verilişində Oxuzalını, deməli, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, Oxuzalı səhifəsinə girib, orada siz Pen Kluba canlı baxa bilərsiniz, eyni zamanda verilişimizi canlı da dinləyə bilərsiniz. Bu, bizim dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza mesajımız olsun. Reklam məsələsi necədir? Ümumiyyətlə, kitablarınızın reklamını qura bilirsinizmi? Yəni, reklam, ümumiyyətlə, yazıçının reklama, yaxud naşirin reklama, kitab reklamına pul qazanmağına dəyərmi?
Yox, indi yox. Niyə, mən deyim? Çünki bizim bazarımız yoxdur. Azərbaycan oxucusunun bazarı yoxdur. ki, nə isə deyək ki, kitabımı reklam eləsin. Yəni 10 kitab mağazamız var, düzdür? 10 kitab mağazasında mənim gündə nə qədər ayda nə qədər kitabım satılacaq ki, mən onu reklam eləyim? İctimai reklama ehtiyacım yoxdur, çünki hamısı yəni ədəbiyyat oxuyan bilirlər ki, mən yazıçıyam. Və mənim filan romanlarım var. Tarixi roman yazıram, sintetik, əsasən məndə sintetik romanlardır, sintetik, sinkretik roman tipidir. Keçmiş, gələcək, yəni qarışıq. Bilirlər mən hansı janrda yazıram. Yenə deyirəm, ədəbiyyat izləyənlər, mən nəyi reklam eləyim ki, yenə deyirəm, əgər 100 kitab mağazamız olsaydı, mən 10 min tirajla kitab buraxsaydım, onda mən onu reklam eləyərdim ki, alsınlar. Ancaq indi ona o reklam özünü doğrultmayacaq, onu demək istəyirəm.
Məsələn, Seymur Baycan belə bir addım atmışdı ki, müəssisələrə gedirdi, idarələrə gedirdi, orada çalışanlara kitabını təqdim eləyirdi.
Hədiyyə eləyirdi?
Yox, təqdim eləyirdi kitabını. Hədiyyə yox.
Yazısının işi deyil, gedib kitabı qoltuğa alır, gedib ki, məsələ təqdim eləyəsən. Yazısının kitabının yayımı ilə nəşriyyatlar məşğul olmalıdır. Bizdə bilirsiniz, hər şey belə deyək ki, baş ayaq qurulub. Bizdə hələ heç nə normal deyil. Bizdə məsəl üçün deyək ki, hələ naşirlər yoxdur bizdə. İndi Şahbaz Xudoğlu ona can atır ki, naşirciyi eləsin. Bizdə belə deyək ki, qrupu deyək, peçatniklər var, yəni çapçılar var. Müəllifin öz hesabına kitab nəşr eləyirlər. Nəşriyyat nədir? Nəşriyyat müəllifi dəvət eləyir, yeri gələndə növbəti romanına sifariş verir, onun kitabını, yəni bunun hamı bilinən şeydir, müqavilə bağlayır, kitabını çap eləyir, bu da özün doğrudan bir şey deyir ki, 350 nüsxə satılandan sonra və yerdə falan qalan pulda, məsələn, mən 10% verim, bu nədir ki, bu nə, belə deyək ki, nə puldur ki, 100 manat, sən 50 manat ildə pul qazanasan ya qazanmayasan. Ancaq mən onun tərəfini deyəm ki, əgər bir halda ki, bizdə çapçılar var və özündən deyən yazıcı da məntiqlə, yəni ağılla, bazarı nəzərə alaraqdan kitabların nəşr eləyə bilər və onun müəyyən də yayımı ilə məşğul ola bilər. Ancaq da gedib müəssisə düşmək yoxdur, bu olmaz da. Məsələn, deyək ki, Şah Abbas romanıdır, qoy təhsil naziri yazsın, deyək ki, sinifdən xaric oxucu kimi versin, uşaqlar oxusunlar, tariximizi öyrənsinlər də. Şah Abbas haqqında indiyə kimi ağızlarına gələni yazıblar.
Heçmə, bu hər ay ən çox satılan kitabların siyasi açıqlanır, ayrı-ayrı nəşrlər evi yaxud mağazalar belə. Olub mu bu siyahlarda sizin?
Yox, mən onlara adınız? Kitab verməmişəm axı satışa.
Bəs ümumi mənzərəni necə, sizin fikir necə, reallıq əks etdirirmi o kitablar?
Yox, ola bilsin ki, elətdirir, ancaq siz baxın görün ən çox nə qədər satılıb o kitab. Baxın görün nə qədər satılıb da. Mən bir şey deyim, yenə də deyirəm ki, axı Azərbaycanda bir yerdəki kitab bazarı çox zəifdir və ümumiyyətlə biz oxuyla, oxu mədəniyyəti ilə öyünə bilmərik axı. Birdən bəzən özümüz alladırıq, deyirik ki, Sovet vaxtı Azərbaycanlılar çox kitab oxuyurdu. Və Sovetdən qabaq oxuyurdu, oxumurdular axı. Və fikirləşin görün niyə Sovetlər vaxtı oxuyurdu?
Sovetdən qabaq da təhsil hər halda o səviyyədə deyildi, yəni.
Söhbət ondan, söhbət ondan gedir ki, biz alverçi xalqıq, tacir xalqıq. Hər xalq özünün mentalı var, mentaliteti var. Biz ticarəti sevən xalqıq. Biz oxuyan olsuyduq, biz oxuyan olsuyduq. Mən sizə bir fakt deyim. 15-ci əsrin axırında İspaniya krallığında Avropa və onun o vaxt bilirsiniz, yəni krallıq, İspaniya krallığı çox güclü idi. Hamısı Fransa, Almaniya, onun belə deyək vassalları idi. Universitetlər var idi. Məktəblər var idi, jurnallar çıxırdı. İndi 15-ci əsrin sonunda görün, Azərbaycanda və Şərqdə nə baş verirdi. Baxında bir 400 il ən azı biz geriyik oxu mədəniyyətində.
Hər halda
3000 il teatr mədəniyyətində geriyik. 3000 il teatr mədəniyyətində. Bəli, Sovetlər gəldi alverçiliyə, ticarətə, möhtəkirlik kimi baxdı, qadağan elədi. Və hamı başladı kitab oxumağa və öyünməyə. Həm də biz bütün millətlər kimi bizdə də o belə deyək özümüz öyünək ki, məsələn, bax görürsüz mənim hansı kitablarım var. Görürsün nə qədər kitab yığım. Hepsi onun hamısını oxuyurdular. Çoxun heç cəmaatın pulu yox idi almağa. Onlar gedib məsələn deyək ki, pullu adamları nə qədər pul verirdilər, o kitabı alverçilərdən alırdılar. O vaxt yadınızdadır makulatura hesabına nəsə kitablarla son dövrə satırdılar. Qoydu o önsü ki, bax gör mənim nətər kitabxanam var. Oxumurdu onu. Yəni onu demək istəyirəm ki, biz oxuyan xalqıq, nədir? İndi də oxuyaq da, nə oldu? Biz oxuyan xalqıdıq, indi oxuyan xalq deyilik.
Ki xalq oxumağa nəsə tapmır.
Mən deyirəm, yox, elə şeyim olar. Birincisi, mən yenə də deyirəm ki, əgər bizim kitab bazarımız yoxsa, bu bizim faciəmizdir. Axı, bax, məsələn, mən çətçiyəm, mən kartof istehsal eləyirəm də, qrubu deyir, kobud şəkildə, kartof istehsal eləyirəm də mən. Mənim bazarım yoxsa, mən onu nə edəcəm? Biraz qonşulara paylayacağım, Gələn dəfə daha zəkəcəm də. Məsələn, mənim bir dostum var.
Amma yəni, sizin kitablarınız özünüz dediyiniz kimi o az satılmağı, sizə az yazmağı işdə vadar eləmir.
Yo, yo, yo, mən yazmağı sevirəm. Çünki yazmaq xoşbəxtçilikdir. Mən dəli olaram yazmasam. Ümumiyyətlə, adam yadınızdasa, adamın sevimli peşəsi olmuş avar olar. Ciddi şəkildə deyirəm, insanın, hər bir insanın sevimli peşəsi olmalıdır. İşindən başqa. Yazmaq mənim sevimli peşəm. Yəni, yazmaq mənim doğrudan sevimli peşəmdir ki, məsələn, mən deyək ki, bir neçə ay özüm belə deyək ki, istirahət eləmək istəyirəm. Gör, mən nəyinə məşğul olam ki? Mən nağarıram. Nəyinə məşğul ola bilərəm səncə? Düzdür, futbol oynayıram. Yeri gələndə basinə gedirəm. Ancaq qalan günlərdə dostlarla ilə meşədə, dağda, bağda yeyib-içməklə məşğulluqdur. Bu Azərbaycanın həyat tərzi budur.
Aha.
Yəni yazmasan, yenə də deyirəm, sən təsəlli yazmasan, bekarçılıqdan adam avarı olar.
Siz belə deyək, başqa istirahətini mənalı keçirməyənlərə yazmağı mı məsləhət görürsünüz?
Yox, mən deyirəm onların sevimli bir peşəsi olsun.
Sevimli peşəsi olsun.
Yəni azı hobbisi olsun. Nə olar balıq saxlasın.
Çünki
mən balıq tutmağı sevirəm.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının 9 alı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.